Жайық мұнай газ басқармасы кеңсесінің алдына жиналып тұрғандарға келіп, оларды наразылық акциясын доғаруға көндірмек болған Исатай ауданы прокуроры Асланбек Жалалов пен аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы Сембай Жапақовқа жұмысшылар өз талаптары орындалғанша тарқамайтындықтарын айтты. Олар құқық қорғау органдары қызметкерлері мен аудан әкімшілігіне наразылық білдіргендерді қудаламау туралы қолхат беруді талап етті.
Күштеп тиіспейді. Полиция қызметкерлері енді қағаз беру дейді, ол тәртіпке сәйкес келмейді, бере алмайды.
Өз
қағаз бере алмаймыз, заңға қайшы.
Мұнайшыларды қолдауға келгендердің бірі қазандық операторы Любовь Кузнецова былай деді.
Жігіттер, кешеден бері енді аштан аш отырғы, біз олар тастамаймыз мысал. Рабочий бірлік болса, тіпті Назарбаев келсе де іштене қорықпаймыз. Болды. Ал, сол үшін тұрамыз. Рахмет.
Алаштық жариялаушылардың бірі жүргізуші Меңдібай Қаражанов өз наразылықтарын былай деп түсіндіреді.
Тіпті мұнайшылардың тіпті осы қызда алып отқан жалақыларын жаңағы көре алмайды. Ол жыл 12 айдың біздің жерде жаңағы жыл 12 айдың бір жақсы күні жоқ. Қазір ыссы болса, ертең қыста жаңағы салқын. Күзде балшық, көктемде балшық, жазғытұрым осылай көгеді дауыл. Соның бәріне жұмыс жасап жатырмыз. Тіпті жанымда шегі бар жаңағы айтқан.
Сонымен қатар Аққыстау ауылының тұрғындары аудан әкімі Бақберген Қарабаевтың әлі келіп төбе көрсетпегеніне реніш білдіреді. Ал мұнайшылармен сөйлесуге жергілікті биліктен келген аудан әкімі орынбасары Мәди Өтеғалиевті ешкім тыңдамады. Ал оның өзі Азаттық тілшісінің қойған сауалдарына ләмим деп аузын ашқан жоқ. Мұнайшыларды қолдаушылардың бірі көп жылдық стажы бар геолог Ақсұлу Айдарова өзінің еңбек заңдылығының сақталмауына байланысты көп әділетсіздік көргеніне шағымданады. Сондықтан ашық жариялағандарды қолдап, кеше түнімен ұйықтамағандарын айтты. Аштық жариялап жатқандарды қолдауға келген мұнайшылардың әйелдерінің бірі кеніштердегі еңбек жағдайының мүлде нашарлығына шағымданады. Аты жөнін айтқысы келмеген белгісіз әйел бұл жайлы былай деді.
Бәрінің жүрегі ауырады. Бәрі белден қозғалмайды, жамбастан қозғалмайды. Енді де не условия жасап отыр бұларға? Даже мыналардың өздерінің бір медпункты жоқ. Тамақ керек болатын болса, мына гран участогінде столовой жоқ. Оларға жаңағы мына Марташидан немесе ана жаңа талаптан тамақ беріледі. Мен қарап отырмын. Өзім де сотта жабелеші болған адаммын. Бұл кісілердің ішетін тамағы 5 жастағы садиктің балаларының ішетін тамағы. Калориясы жоқ ешқандай да.
Алтыс деген Азаттық тілшісімен байланысқан Жайық мұнайгаз өндіру басқармасының мұнайшылары, олармен сөйлесуге Ембі мұнайгаз өндірістік филиалы директоры Әзітұрған Баймұханов, Исатай ауданы әкімі Бақберген Қарабаев, Атырау облыстық прокуратура қызметкері Балтабай Халықовтың келгенін хабарлады. Бірақ ашық жариялағандар олармен тілдеспеген. Баймұханов біздің әрекетіміздің заңсыздығынан басқа талаптарымыз туралы нақты ештеңе айта алмады. Ол тіпті біздің ашық жариялағандардың өміріне қауіп төнсе кім жауап береді деген сауалымызға да жауап бере алмады, дейді мұнайшылар. Бұған дейін Азаттық тілшісіне хабарласқан мұнайшылар емес байланыс арқылы Қазақстан Республикасының бас прокуроры Қайрат Мәми мен Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы бас директоры Кенжебек Ибрашевке талапхат жолдағанын хабарлаған еді. Онда Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы ұсынған қосымша келісім шартының күшінің жойылуын, егер қосымша келісім жасақтала қалса, бұрынғыдай тарифтік жүйе деген ұғымды қалдырып, екі жүйемен жұмыс ақысын есептеуді тоқтатуды талап еткен. Сонымен қатар 70% аудандық коэффициентті кесімді еңбекақының ішіне енгізбей бұрынғыдай тәртіппен есептеуді сұраған. Сонымен қатар бұл талап хатта мұнайшылар Ембі мұнайгаз өндірістік филиалы кәсіподақ төрағасын жұмысшылардың өздері сайлауға мүмкіншілік берілуін, Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының басшылығы бұған кедергі жасамауын, еңбекақы төлеу жүйесін жете түсіну үшін осы жүйеге байланысты барлық мәліметтерді, құжаттарды қазақ және орыс тілдерінде жұмысшыларға беруді, наразылық білдірген жұмысшыларға болашақта қысымшылық қудалау болмайтындығына жазбаша кепілдік беріп, қосымша келісім шарттарын жұмысшыларға қысымшылықпен үгіттеп қол қойдыруды тоқтатуды талап еткен. Сонымен бірге мұнайшылар Ембі мұнайгаз өндірістік филиал басқармасының директоры Іздұрған Баймұхановты жұмыстан босатуды талап етіп отыр. Бұл талаптар орындалмайынша жұмысшылар наразылық акциясы тоқталмайтындығын айтқан еді. Ал Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы баспасөз қызметінің менеджері Дәулет Жұмәділ ембіліктердің толқуын жаңа жүйенің игілігін түсінбегендіктен туындап отыр дейді. Оның айтуынша бас прокурор мен бас директорға жолданған шағым хатты ол әлі естімеген. Бірақ ондағы талаптар орындалып отыр. тарифтік жүйені қалдырдық. Ескі жүйемен алғысы келетіндерді жаңа жүйеге өтуге қыстамаймыз. Наразылық білдіргендерге қысым көрсетілмейтінін айтқанбыз. Енді не талап ететіндер түсініксіз. Ал мұнайшылардың Істұрған Баймұхановтың кетуі жайлы талаптары еңбек заңында қарастырылмаған, деп мәлімдеді ол Азаттық тілшісіне. Дәулет Жұмаділдің сөзіне сүйенсек, қосымша келісімнің мәнін түсіндіру жұмыстары ары қарай жалғаса беретін болады. Сонымен Атыраудағы емлік мұнайшыларының наразылығы әлі толастай қойған жоқ. Оның түйінінің немен шешілгенін өздеріңізбен алдағы уақытта үнемі таныстырып отыратын боламыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен, Атыраудан.